Baptīna muižas rija. Tradicionālā tautas stila rija Baptīna muižā tika uzcelta 19. Gadsimtā. Rija bija paredzēta nopļautās labības glabāšanai un kulšanai. Tās būvniecībā bija izmantoti sarkanā māla ķieģeļu stabi, koka baļķi. Pēc kara laikā koka baļķi tika izņemti un nomainīti ar silikāta ķieģeļiem. Autentiskais grīdas segums tika pārliets ar betonu. Tagad Rijā ir koncertzāle. Tajā ietilpst pat 800 cilvēku.